Єсус став слугою і покинув нам у спадщину завдання служити один одному у любові. Гэта думка була у центрі гамілії папи Франтішка вечором 17 красавіка під час святой імши вечери пана. Святий отець узначаліў літургію у римським реабілітаційним центрі Санта Марія деля Провіденца. Під час яе пантыфік абмыў ногі 12 особам розных узростаў, нацыянальнасцяў і веравызнанняў. Усе яны пацыенты італьянскіх медыцынскіх установ дабрачыннага фонда Дона Ньокі. У Еўхарыстыі прынялі ўдзел таксама іх сваякі, супрацоўнікі і валанцёры рэабілітацыйнага цэнтра. Усяго каля 500 чалавек. Звяртаючыся да іх, святы отец нагадаў, што падчас апошняй вячэры Єзус на развітанне пакінуў сваім вучням спадчыну. Ён Бог і стаў слугой, нашым слугой, і гэта спадчына. Таксама і вы павінны быць слугамі адзін для аднаго. Ён прайшоў гэты шлях з любові. Таксама і вы павінны любіць адзін аднаго і служыць у любові. Гэта спадчына, якую нам пакінуў Єзус. Папа Франтішак падкрэсліў, што жэст абмывання ног сімвалічны. Так рабілі рабы, слугі тых, хто збіраўся за сталом, людзей, якія прыходзілі на абед, таму што ў тыя часы ўсе дарогі былі земляныя, і калі ўваходзілі ў дом, было неабходна абмыць ногі. Такім чынам, Єзус выканаў жэст, які рабілі слугі, і пакінуў яго нам у спадчыну. Таму сёння касцёл, калі ўзгадваецца апошняя вячэра, калі Єзус устанавіў Еўхарыстыю, таксама ў цырымоніі чыніць жэст абмывання ног, які нагадвае нам, што мы павінны быць слугамі для іншых, сказаў папа. Святы Отец заклікаў усіх ва ўласным сэрцы падумаць пра іншых людзей і аб любові, якую паводле просьбы Єзуса мы павінны мець паміж сабой. Падумаем таксама, як можам служыць лепш іншым людзям, таму што Єзус хацеў гэтага ад нас, дадаў ён.